hyvät ihmiset. Liikkeellä on paitsi viruspandemia, myös valtava määrä tähän pandemiaan liittyvää informaatiota. Suuri osa tiedosta on hyödyllistä ja tiedottaminen ja tiedon saaminen ovat elintärkeitä asioita tällaisen kriisin aikana. Mutta liikkeellä on myös valtava määrä valeuutisia, salaliittoteorioita, huijauksia ja vinkkejä, joista suuri osa on täyttä potaskaa tai jopa hengenvaarallinen. Maailman terveysjärjestö WHO on luokitellut koronavirukseen liittyvän väärän informaation leviämistä infodemiaksi ja varoittaa senkin seurauksista. Globalisoituneessa maailmassa informaatio kulkee nopeasti niin hyvässä kuin pahassakin ja ihmiskunnan informaation käsittelykyky ja kapasiteetti joutuu näinä päivinä äärirajoille. Tietojen ja väärien tietojen leviämisestä ja käsittelemisestä keskustellaan tänään täällä ja vieraanani ovat toimittaja ja tietokirjailija Johanna Vehko ja THL:n erikoistutkija ja niin ikään tietokirjailija Joonas Sivelä. Hyvää huomenta.
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 Kiitos, kun kesken maailmanlopputunnelmaa tulitte tänne, kun vielä voi. Tänäänhän oli jo ensimmäiset varoitukset, että meidän liikkumista saatetaan kohta rajoittaa entistä enemmän. Tai
näin niin. Voi käydä, jos ihmiset vaan tungeksii sinne hiihtokeskuksiin edelleen. Niin.
Saa nähdä, kun tunnin kuluttaa päästään tästä studiosta ulos, että onko jo uutta tietoa. Päästäänkö me enää kotiin täältä? Kuinka hermostuneita te itse olette tästä tilanteesta? Sä, Joonas, oot THL:n palkkalistalla, sä et saa olla hermostunut virallisesti, mutta Johanna?
No totta kai on kova huoli varsinkin riskiryhmään kuuluvista ihmisistä ja ei pelkästään omista läheisistä, mutta noin ylipäätään ja ihan yhteiskunnan kantokyvystä ihan monellakin tasolla, että tietysti huolestuttaa myös, että miten tässä yritykset pärjää, miten haavoittuvaisessa asemassa olevat ihmiset pärjää ja niin poispäin. Että onhan tässä monenlaista huolenaihetta.
Samaa mieltä ehdottomasti onhan tämä hyvinkin vakava tilanne, mikä meillä on päällä tällä hetkellä ja se vaikuttaa moneen ulottuvuuteen ja alueeseen yhteiskunnassa. Mm.
Nyt on kuolonuhrien määrä viikon aikana tuplaantunut. Viikko sitten oli 6500 kuolonuhria, nyt on noin 13 000, jos näihin lukuihin voidaan uskoa. Ja tämmöinen uusi tiedon pätkä, joka leviää, on se, että nämä se riskiryhmäajattelu, että se olisikin ihan vääränlainen ja ettei ainoastaan vanhat ja ennestään jo jotain sairastavat ihmiset olisi riskiryhmiä, vaan että noin puolet ihmisistä, jotka on tehohoidossa, olisi työikäisiä. Niin jos aloitetaan tästä, onko tämä teidän mielestä väärä uutinen, onko tämä alarmismia, miten siihen kannattaa suhtautua?
No tietenkin tällaisessa tilanteessa niin liikkuu ihan hirveä määrä tietoa koko ajan ja se on ehkä sellainen seikka, mihin kannattaa yrittää suhtautua ainakin jollain tavalla kriittisesti. Uutta tietoa tulee koko ajan. Me ei tiedetä kaikkea tästä taudista vielä. Ja on ihan itsestään selvää, että tilanne elää ja me saadaan uutta tietoa koko ajan. Eli lähtisin kyllä kuitenkin siitä, että meillä on hyvät isot mediatalot Suomessa. Meillä on journalisteilla erittäin hyvä etiikka Suomessa. Uskoisin kyllä, että kun heitä ja viranomaisten antamaa tietoa seuraa, niin on aika hyvin kyllä kärryillä.
Mutta tämä on se julkinen tiedon välittäminen, mutta siis on tämä niin sanottu kansalaisjournalismi ja nyt on karanteeni olohuonejournalismi. Anteeksi, Johanna.
Se on ymmärrettävää, että ihmisillä on siis suuri tarve kaivaa koko ajan ajantasaista tietoa ja uutta tietoa ja varmaa tietoa. Mutta kun me ollaan tilanteessa, jossa meillä on paljon aspekteja tästä epidemiasta ja pandemiasta, joista meillä ei vaan ole sitä varmaa tietoa ainakaan vielä. Ja voi olla, että se varma tieto saadaan vasta sen jälkeen, kun tämä koko homma on ohi, eli hyvin pitkän ajan kuluttua. Eli meidän täytyy vaan nyt mennä sen niin kuin tämän hetken parhaan tiedon mukaan, ja meidän täytyy kuunnella nyt tällä hetkellä asiantuntijoita ja viranomaisia tässä asiassa. Ja se on niin kuin tämä tila, joka nyt on syntynyt kaikenlaiselle misinformaatiolle, johtuu juuri siitä, että Että ihmisillä on niin kuin valtava huoli, pelko ja tämä tilanne ruokkii just näitä tällaisia negatiivisia ahdistuksen tunteita. Ja niitä pyritään sitten niin kuin jotenkin parantamaan sillä, että etsitään mahdollisimman paljon tietoa. Ja voi olla, että melkeinpä paras neuvo tähän tilanteeseen on se, että ihan kaikkea ei tarvitse tietää. Ja voi välillä ottaa pientä taukoa ja tehdä ihan muita asioita, eikä selata sosiaalista mediaa, eikä lukea uutisia, vaan yrittää ottaa välillä ihan iisisti ja keskittyä vähän muihin asioihin. Esimerkiksi vaikka lukea hyvää romaania tai mitä tahansa tämmöistä, jolla pääsee vähän kauemmaksi hetkeksi.
Eli sä suosittelet lievää eskapismia.
Suosittelen.
Terapiaa.
Kyllä suosittelen. Totta kai niin kun, tämä on hirveän ahdistava tilanne monille ihmisille. Ja sitten se, että koko ajan on semmoisen informaatiopommituksen kohteena ja itsekin hakeutuu siihen pommitukseen, niin kyllähän se voi hyvinkin lisätä sitä stressiä ja ahdistusta.
Se pommitushan on kaksiteräinen miekka. Toisaalta yhteiskunnan on pakko kertoa yhteiskunnalle, missä mennään ja kuinka suuri vaara on ja mitä pitää tehdä tai jättää tekemättä. Mutta toisaalta kertomalla ihmisille vähänkin liikaa, niin voi helposti aiheuttaa joukkopaniikin tai jotain. Niin kuin, jos ajatellaan nyt valtion kannalta, jos yritetään samaistua näihin ministereihin, jotka joutuu kerran päivässä pitämään tiedotustilaisuuden. Kuinka paljon kansalle on pakko kertoa? Mitä kansalle ei kannata missään tapauksessa kertoa yleisen järjestyksen takia? Niin, että missä mennään, mikä on oikea informaatiopolitiikka ja nyt siis virallisilta tahoilta?
No yleisesti ottaen, niin mä oon sitä mieltä, että mahdollisimman avoimesti ja mahdollisimman aktiivisesti kannattaa ehdottomasti tiedottaa sekä viranomaisten, ministereiden että muiden tahojen, jotka ovat tässä mukana. Ihan vaan sen takia, että jos ei itse ole aktiivinen, jos ei nämä tahot ole itse aktiivisia ja avoimesti tiedota, niin sen ilmatilan valtaa joku muu. Ja etenkin tänä päivänä, kun media on niin sanotusti muotoutunut ja on sosiaalista mediaa ja se toimii niin kuin hyvin, kaikki tämä toimii hyvin eri tavalla kuin aikaisemmin, se toimii hyvin interaktiivisesti, niin tietenkin tällaisessa tilanteessa, missä ihmisillä on ihan ymmärrettävästi iso huoli, on monestakin syystä, on omasta ja läheisten terveydestä, on omasta pärjäämisestä, on siitä, että miten tässä nyt oikein menee, kun ei tosiaan tiedetä vielä kaikkea, eikä tiedetä taudista, eikä myöskään siitä, että missä kohtaa me sitä epidemian kulkuakaan ihan tarkasti ollaan. Eli uutta tietoa tulee koko ajan, ja sellaisen epävarmuuden kanssa on tietenkin vaikea elää. Ja silloin monet ehkä vähän, voi niin kuin olla huono tapa lääkitä sitä epävarmuutta sillä, että koko ajan roikkuu somessa, koko ajan katsoo tuoreimmat uutiset. Et se ei kyllä välttämättä ole se paras tapa rauhoittaa itseään ja omaa mieltään. Mä itse mietin tätä. Mä oon itse hyvin vahvasti uutisriippuvainen. Olin monta vuotta, tein töitä mediaseurannan parissa ja siitä jäi valitettavasti sellainen hyvin vahva uutisriippuvuus. Eli mä aamulla, kun mä herään 5 jälkeen, niin mä katson heti tuoreimmat uutiset ja katson, että miten maa makaa. Ja sitä mä jatkan sitten siihen asti, kunnes mä nukahdan.
Ja sitä tekee aika moni nykyään.
Joo, ja jos se ei ole tehnyt aikaisemmin, niin tosiaan nykyään sitä tekee. Niin mä oon miettinyt tätä, että koska se häiritsee mua hirveästi. Ja se häiritsee mun keskittymiskykyä ja sitten tietenkin lisää varmaan tällaista yleistä rauhattomuutta ja näin. Niin entä jos menisi siihen perinteiseen? Silloin kun mä olin lapsi, niin katsottiin 8:30 uutiset. Se oli aika hyvä. Koko perhe kerääntyi siihen 8:30 uutisten ympärille ja juotiin kuppi teetä ja katsottiin niitä. Silloin sua ei pommiteta ihan koko päivän erilaisilla signaaleilla, koska kyllä meilläkin on, mediakin on hirveän aktiivinen itse. Ja media tuottaa koko ajan, siis tulee uusia otsikoita ja uusia kysymyksiä otsikoissa, että miten nyt menee ja mitä nyt tapahtuu.
Me ollaan Johannan kanssa median edustaja, eli enemmänkin tekijöitä kuin uhria. Tai kyllä median uhria ollaan me ihan yhtä lailla. Mutta mitä te olette mieltä siitä tavasta, miten media, meillä on tämä Yleisradio, joka on valtion velvoittama monellakin tavalla ja meillä on jopa kriisivalmiusvelvoite ja kaikki. Mutta sitten meillä on iltapäivälehdistö, meillä on MV-tyyppisiä lehtiä vielä netissä, jolla on omia agendoja ja omia salaliittoteorioita. Et kun koronahan on hyvä otsikko, sillä myydään lehtiä ja sillä saadaan klikkejä. Eli missä tasapainossa teidän mielestä on median tiedottaminen koronasta ja median huoraaminen, sanon sen nyt näin.
Toistaiseksi mun mielestä on ollut suht hyvä balanssi, kun katsotaan meidän perinteistä mediaa, joka siis on sitoutunut journalistin ohjeisiin toisin kuin nämä MV-lehdet ja muut tapaukset. Eli mun mielestä on ollut, en toki ole ehtinyt kaikkia välineitä seurata, koska itsekin olen nyt aika obsessiivisesti, kyllä täytyy sanoa, seurannut uutisia. Vaikka välillä pyrin soittamaan ukulelea ja tekemään muita rauhoittavia asioita, mutta siis suht hyvä balanssi on ollut mun mielestä erityisesti niin kuin suurimmilla uutisvälineillä, mutta musta tuntuu, että tässä on semmoinen vaara, että semmoiseen niin kuin tietynlaiseen niin kuin kauhukertomuksilla mässäilyyn ja sen tyyppiseen saatetaan sortua tässä jatkossa, kun pitää niitä otsikoita tehdä yhä enemmän tästä aiheesta ja löytää uusia näkökulmia. Ja mä tosi paljon toivoisin, että sitä vältettäisiin, että niitä paniikin lietsomista vältettäisiin. Me ei haluta joutua sellaiseen tilanteeseen, jossa meidän yhteiskunta pysähtyy täysin, jossa ihmiset on niin kuin ostaneet kaiken ruuan kaupoista ja hyllyt on tyhjinä ja mikään ei toimi. Vältetään semmoista paniikin lietsomista. Mun mielestä esimerkiksi Hesari on toiminut suhteellisen hyvin tässä tilanteessa, mutta sitten taas tänä aamuna Hesarin luetuin juttu nettihesarissa oli tämmöinen niin kuin aivan siis tavis suomalainen, joka asuu Belgiassa, joka oli sairastunut, jolla oli diagnosoitu lievä korona ilman koronatestiä, joka sitten sai siis huomattavan tilan omille mielipiteilleen Hesarissa, jossa hän sitten väitti, että Suomessa ei tehdä mitään, koska Suomessa ei ole ulkona liikkumiskieltoa ja tämän tyyppisiä asioita. Mitä tällaisella saavutetaan, että joku yksi yksittäinen ulkosuomalainen kertoo, mitä Suomen pitäisi tehdä? Hesarin kokoisella alustalla.
Yksi tällainen artikkeli Helsingin Sanomat-tyyppisessä lehdessä aiheuttaa Suomessa sen, että seuraavana päivänä täällä hallitus keskustelee ulkona liikkumiskielosta. Eikö niin? Tämä on pieni maa.
No, tuskin se yksi artikkeli, mutta sehän kuvastaa sellaisia mielialoja, mitä tuolta somesta voi lukea koko ajan. Että tosi paljon on tämän tyyppistä mielialaa. Se on ehkä vähän vähentynyt, mutta varsinkin tämän epidemian alussa oli tosi paljon sellaista, että miksei hallitus tee mitään, miksei THL tee mitään, vaikka koko ajan varmasti hallitus ja THL ovat tehneet todella paljon asioita. Mutta jostain tällainen käsitys kuitenkin syntyi suht merkittävälle osalle ihmisiä. Ja varsinkin mä oon huomannut somessa, että ulkosuomalaiset, jotka asuu muissa maissa, esimerkiksi Espanjassa, jossa on ulkonaliikkumiskielto, jossa sakotetaan ihmisiä, jos he menee ulos, niin tällaiset ihmiset kokee, että Suomi ei tee mitään, koska Suomessa ei ole ulkona liikkumiskieltoa. Ja tämä tietysti leviää tämä tunnelma, kun sitä kerrotaan niin kuin dramaattisista olosuhteista eteenpäin.
Kuinka paljon siitä on sitä tavanomaista tyytymättömyyttä omaan hallitukseen ja omiin politiikoihin? Koska sitähän ne on varten, että ne on syypäitä kaikkeen ja ne ei koskaan hoida mitään kunnolla ja ensi kerralla äänestetään joku muu. Kuinka paljon se on normaalia, tämä tapa reagoida?
Sehän on siis tervettä, että tietenkin vallanpitäjiähän pitää epäillä ja pitää olla kriittisiä, totta kai. Ja tietenkään mä en itse journalistina voisi koskaan ajatella niin, että no niin, koska hallitus sanoo jonkun asian, niin sen täytyy olla oikeassa. Että tämähän on totta kai niin kuin mun kaltaiselle toimittajalle täysin sovittamaton ristiriita on semmoinen, että mä olisin tässä nyt sanomassa, että luottakaa vain hallitukseen ja
hallitus
THL.
Tekee jotain oikein. Mitä kriittisiä? Me tehdään, me journalistit?
niin, koska meidän täytyy olla kriittisiä, mutta tällaisessa kriisitilanteessa meidän on pakko luottaa niihin ihmisiin, joilla tällä hetkellä on perustellusti paras asiantuntemus ja kokonaiskuva tästä tilanteesta.
Ja se on varmaan edelleen suurin piirtein THL tai joku vastaava. Niin.
Niin, kyllä ehdottomasti kannattaa viranomaisia ja asiantuntijalaitoksia ja sitten esimerkiksi niitä ministeriöitä, jotka sitten vastaavat tietystä hallinnon alasta, niin ensisijaisesti kuunnella.
Puhutaan vähän näistä lieveilmiöistä, eli siitä disinformaatiosta, misinformaatio, ja juuri opin, että semmoinen termi on olemassa kuin malinformaatio, eli niin kuin tahallaan lanseerattu väärä tieto, jolla on oma agenda. Yksi tapaus oli se, siihen ei tarvittu edes nettiä. Muutama päivä sitten kolme tyyppiä koputti vanhusten oville ja sanoi, että moi, me ollaan koronatarkastaja ja tultiin vaan katsomaan, että onko täällä kaikki oikein. Ja varastivat sitten arvoesineitä ja käteistä rahaa. Eli tämä nyt on yksi tapa, mutta sitten on WhatsApp-ketjukirjeitä, jossa on villeimpiä salaliittoteorioita, että ihmisille myydään kotitesti. Kittejä semmoista, jotka ei toimi ja mitä itse rokotteita, kaikkea. Mitkä teidän mielestä on vaarallisimmat ja pahimmat semmoiset feikit, jotka on liikkeellä?
No niitä on todella paljon.
Kuka haluaa aloittaa?
Niitä on paljon ja varmasti tullaan näkemään vielä enemmän. Siis yleisesti ottaen voi sanoa, että kaikki suuret tapahtumat niin luo aina erilaista opportunismia. Niin kuin eri tahoilla ja eri tasoilla yhteiskunnassa, että ei ne huijarit minnekään katoa, ei se esimerkiksi huijareiden moraali mitenkään
parane
yhtäkkiä, vaikka meillä on poikkeusolot maassa ja kaikkeen tulisi puhaltaa yhteen hiileen, niin kyllä siellä kuitenkin ihmisiä on, joilla sitä moraalia ei ole, ei se niin kuin tulen takaisin mistään yhtäkkiä, että kyllä tätä niin kuin voidaan varmaan käyttää hyväksikin, mutta nyt mä en ole tietenkään varma. Mulla on sellainen kutina, että niitä ei kuitenkaan ihan hirveästi ole tällaista väärinkäytöstä, mutta ehkä
siis teillä on tällaista taloudellista väärinkäytöstä. Niin. No siitähän on jonkin verran tapauksia tullut esille ja voi tulla varmaan enemmänkin ja ja nythän sitten tietysti tämmöistä ihmisten hädällä hyötymistä on, että esimerkiksi jotkut liikkeet myy käsidesipikkupulloja aivan niin kuin tuhottomaan hintaan ja yrittää hyötyä tällä tavalla ihmisten hädästä. Mutta mä tein siis hiljattain Ylelle artikkelin tuossa mun valheenpaljastajan juttusarjassa, jossa mä jaoin niin kuin muutamaan kategoriaan tämän koronaviruksesta levitettävän misinformaation ja disinformaation, koska musta tuntuu, että kun sen jakaa niin kuin helposti tunnistettaviin kategorioihin, niin ihmisten on sitten helpompi epäillä sitä väärää tietoa silloin, kun ne seuraavan kerran kohtaa sitä. Mm-hmm. Eli näitä kategorioita on esimerkiksi valeuutiset, eli että on joku saitti, joka esittää uutissaittia, mutta ei ole sitä ja kertoilee sitten niin kuin muka uutisen näköisenä asioita liittyen koronavirukseen, mutta jotka eivät pidä paikkaansa. Tämä on yksi kategoria. Sitten on salaliittoteoriat, joita liittyy äärimmäisen paljon tähän virukseen, aivan erityisesti tämän viruksen alkuperään. Eli että tämä olisi niin kuin, tyypillisimmät niistä väittää, että tämä olisi oikeasti ihmisten kehittämä virus. Että tämä olisi niin kuin tarkoituksella laboratoriossa kehitetty ja päästetty.
Siis biologinen ase vai?
Esimerkiksi. Tai sitten myös toinen teoria väittää, siis korostan, nämä eivät pidä paikkaansa. Toinen teoria väittää, että tämä olisi sen takia tehty, että lääkefirmat voisivat sitten tienata paljon rahaa rokotteilla. Tämmöinen salaliittoteoria.
Niiden myöskin kannattaisi jo ruveta myymään sitä lääkettä. Kyllä. Nyt olisi hyvä hetki.
Kyllä. Ja sitten 5G-kännykkäverkkoihin liittyvä vielä myöskin on.
Miten se liittyy tähän?
No koska Wuhanissa testattiin, se pitää paikkansa, että Wuhanissa testattiin 5G-verkkoa ihan ensimmäisten kaupunkien joukossa Kiinassa. Ja jotkut on sitten tehneet tämmöisen päättelyloikan, että tämä liittyy sitten tähän koronavirukseen, mihin se ei tietenkään millään tavalla liity. Täytyy aina korostaa, ettei tule toistaneeksi misinformaatiota.
Tämä olisi evoluution kvanttihyppy, että digitaalinen maailma ja biologinen maailma on nyt linkattu yhteen ensimmäistä kertaa.
Kyllä. No sitten on niin kuin ihan perinteisesti kontekstista irrotetut kuvat ja videot. Tämä on aina tyypillistä kaikkien katastrofien ja uusien niin kuin uutisarvoisten tapahtumien yhteydessä. Eli että tavallaan aidot kuvat ja videot, joita ei ole sinänsä manipuloitu, mutta ne on vaan esitetty väärässä kontekstissa.
Donald Trumpista just levisi kuva, että jossa hän kuulemma sanoi, että nyt kuolee ihmisiä koronaan, joita ei aiemmin jotka eivät ole aiemmin kuolleet.
Joo, tämäkin oli feikki. Kyllä oli feikki, joo. Sitten suhteellisen uusi ilmiö on se, että levitetään erilaisia karttoja, graafisia esityksiä, tilastokäppyröitä ja tämmöisiä, ja esitetään niiden kuvaavan tätä tilannetta, vaikka ne ei oikeasti kuvaisi tätä tilannetta. Sitten on ihan perinteinen terveyshuuhaa, eli erilaisia parannuskeinoja, jotka eivät toimi. Ja sitten vielä ketjukirjeet, mistä säkin mainitsit tuossa noin, niin Facebookissa esimerkiksi on Suomessa levitetty tosi, tosi paljon nyt ketjukirjeitä, joissa sanotaan, että lähetä tämä kaikille kavereillesi. Älä koskaan lähetä ketjukirjeitä eteenpäin.
Joo, olen saanut niitä. Mutta semmoinen kysymys, oliko sinulle nämä kategoriat vai onko niitä vielä?
Nämä oli niin kuin ne pääasialliset mun mielestä.
Joo. Tässä tulee heti mieleen, että näille eri ihmisille tai ryhmille, jotka levittävät tätä tietoa, hän on erilaisia motiiveja. Että jos joku huijaa mummolta 1000 euroa, niin se on jopa vielä jollain tasolla ymmärrettävää. Se on kuin darwinistista meininkiä, mutta tuommoinen huvin vuoksi väärän ja vaarallisen, potentiaalisesti hengenvaarallisen tiedon levittäminen just for fun, niin mikä siinä on motiivina? Pystyttekö te samaistumaan siihen?
Ihan voi olla perinteinen trollaaminen kyseessä, että jotkut ihmiset vaan yksinkertaisesti saa kiksejä siitä, että saavat jotain väärää tietoa levitettyä verkossa. Mutta siis hirveän useinhan niin kuin niitä motiiveja on täysin mahdoton oikeastaan jäljittää näissä tilanteissa, että onko se sitten, niin kuin, onko se huvin vuoksi vai onko se siksi, että ihminen itse oikeasti uskoo siihen vai onko poliittinen agenda tai kaupallinen hyötyminen.
Olen jo kuullut, että totta kai veli venäläinen on tämänkin kaiken takana ja yrittää destabilisoida koko läntistä maailmaa.
Siitä tulee sitten niin kuin taas, synnyttää taas uuden keskustelun siitä, että kuka ohjaa näitä salaliittoteorioita ja muita. Mä oon jonkin verran tehnyt erilaisten salaliittoteorioiden parissa työtä ja tutkimustyötä, ja siinä tosiaan on huikea ero sillä, että mikä merkitys näillä on ihmisille ja minkä takia näitä esimerkiksi kerrotaan. Se voi olla ihan huvin vuoksi. Se voi olla, että välinpitämättömästi lähettää jonkun jutun eteenpäin. Se voi olla, että on sivustoja, jotka ihan tahallisesti levittää tällaista tietoa. Se, mistä hirveän harvoin puhutaan ja joka on kans tärkeä, on se, että mikä merkitys näillä oikeasti on sitten ihmisten käyttäytymiseen ja erilaisiin diskursseihin, mitä meillä on yhteiskunnassa. Eli se, että joku vaikka postaa jonkun jutun tai kertoo jostain tietystä salaliittoteoriasta vaikka ystävälleen, niin ei aina tietenkään automaattisesti tarkoita sitä, että hän siihen uskoo ja että hän toimii sen mukaisesti. On toki niitäkin. Mutta siinä on hirveän vaikea. Mulla meni vuosikausia, kun mä tein väitöskirjaa Etelä-Afrikassa, ennen kuin mä pystyin saamaan sellaisen luottamuksen ihmisiin, että ne pystyy avautumaan ja kertomaan siitä, että miten he, tai kävi ilmi, että miten he oikeasti niin kuin suhtautuvat näihin asioihin ja vaikuttaako se, millä tavalla se vaikuttaa heidän käyttäytymiseen. Se on hirveän, hirveän vaikea määritellä. Mutta vaikka sille ei olisikaan isompaa merkitystä, niin liittyy kuitenkin iso riski, koska kun kerrotaan tai kun törmää vaikka, ihan vaikka ohimennen johonkin hyvinkin ihmeelliseen salaliittoteoriaan ja ajattelee, että se on ihan hölynpölyä. Sä oot kuitenkin törmännyt siihen, niin se voi aina pienen siemenen sinne laittaa itämään jonnekin takaraivoon. Ja sitten kun sä törmäät siitä vähän muunneltuun versioon jossain toisessa paikassa, niin se voi taas ehkä vahvistaa jotain käsitystä tai muuta. Eli niin on helppo naureskella. Mutta niihin liittyy sillä tavalla todellisia riskejä, että voi tosiaan vähän läikkyä niin sanotusti aina yli siihen seuraavaan keskusteluun tai seuraavaan diskurssiin.
Joo, ja sitten mä oon itse kanssa kirjoittanut kirjassani salaliittoteorioista ja siinä oppinut samalla, että on tutkimuksia siitä, että jos omaksuu yhden salaliittoteorian, niin sen jälkeen on paljon vastaanottavaisempi myös muille salaliittoteorioille ja pikkuhiljaa omasta maailmankuvasta tulee semmoinen niin kuin paranoidimpi salaliitto, maailmankuva. Ja tämmöiseen, jos niin kuin luisutaan enemmän ja enemmän, niin se on hyvinkin haitallista.
Miten niin vainoharhainen, niin seuraa mua.
Senhän näkee esimerkiksi siinä, että kun on edelleen tällaisia ihan salaliittoteorioihin keskittyneitä verkkosivuja, niin nehän ei usein keskity vain yhteen, vaan että sieltä löytyy sitten koko repertuaari. Eli löytyy laidasta laitaan kaikki.
Mä törmäsin semmoiseen aika mun mielestä söpöön salaliittoteorian, että tämän kaiken takana on Greta Thunberg, joka laski ihmiskunnan hiilidioksidipäästöt parissa viikossa 20%. Mutta Greta ei olisi tehnyt potilaille sitä, mitä potilaille tällä hetkellä tapahtuu. Tästä mis- ja mal- ja disinformaatiosta, siis osa siitä on ihan luonnollista, kun nyt koko maailmalla vertaillaan sairastuneiden määrät, kuulon uhrien määrät ja tehohoidossa olevien määrät, ja nämä luvut eivät ole vertailukelpoisia alkuunkaan keskenään. Et se on tärkeää muistaa, että esimerkiksi Saksassa kuolleisuus on hyvin pieni verrattuna kaikkiin tartunnan saaneita, ja se johtuu siitä, että Saksassa testataan tosi paljon ihmisiä ihan randomisti ilman oireita, ja jossain muualla testataan enää vain ihmisiä, joilla on jo vakavia oireita, joten se kuolevien osuus prosenteen on paljon korkeampi. Et mitä sä THL:n edustajana sanoit, että kuinka näitä lukuja kannattaa sulatella, joita tulee? No kuolon uhri on varmaan suhteellisen yksiselitteinen.
Se on toki, mutta sitten nämä muut numerot helposti tietenkin sekoittaa sitä ja hämmentää, että miten se voi olla tuossa maassa noin paljon ja tässä maassa näin vähän ja näin. Ja kyllä siinäkin edelleen kannattaa asiantuntijoita ja viranomaisia kuunnella sen suhteen, että mitkä on ne riskit ja mitä me tiedetään riskeistä tällä hetkellä.
Ja siis tosi paljonhan nyt näkee tämmöisiä erilaisia laskelmia, joita, kun siis tosi paljon on tämmöisiä yhtäkkiä virologian ja epidemiologian kirjekurssin suorittaneita henkilöitä on tuolla liikkeellä tosi paljon. Erilaisia laskelmia esitetään, joissa sitten ei ehkä oteta huomioon kaikkia muita aspekteja, että tehdään joku niin kuin matemaattinen laskukaava, jonka pohjalta esitetään, että miten tämä homma menee, mutta oikeasti asiat ei ole niin yksinkertaisia. Joo,
mä yhtä asiaa jäin. Olen tässä miettinyt myös viime päivät on se, että tiedetoimittaminenhan on hyvin vaativa laji. Ja sen kaikki tiedetoimittajat itse tietää, että siinä täytyy olla niin kuin monesti hyvin perehtynyt ja monesti tiedetoimittajillakin on niitä omia aiheita, joihin ne keskittyvät. Se voi olla avaruus tai se voi olla ilmastonmuutos tai tällainen, niin nyt me ollaan sellaisessa tilanteessa, missä kaikki toimittajat on yhtäkkiä tällaisen hyvin, kaikkien pitäisi yhtäkkiä olla sitten tiedetoimittajia ja se ei välttämättä ole hirveän helppo.
Joo, tällaisessa tilanteessa mun mielestä sekä toimittajien että sit asiantuntijoiden pitäisi muistaa kertoa ihmisille myös se, mitä me ei tiedetä. Ja se voisi vähän hillitä tätä niin kuin epävarmuuden tuomia tunteita, että myönnetään se, että ihan oikeasti me ei vaan voida tietää näitä ja näitä asioita.
Niin tämä suomalainen zen-buddhistinen taito, tämä epävarmuuden sietokyky, jota ei saa käännettyksi millekään muulle kielelle.
Journalismihan on lähtökohtaisesti hirveän huono sietämään epävarmuutta ja yleensä halutaan niin kuin vetää tietoa. Vähän niin kuin välitetään tietoa, vedetään mutkia suoriksi, jotta ihmiset saavat tietoa, joiden pohjalta tehdä päätöksiä ja sitähän nimenomaan ihmiset journalismilta myös kaipaavat. Mutta sellaisena aikana, jossa meillä tosiaan on niin hirvittävä määrä informaatiota ja myös harhaanjohtavaa informaatiota tuolla verkossa, niin meidän pitäisi pystyä myös sanomaan, että mitä me ei tiedetä. Ja please, älkää yrittäkö löytää tästä epävarmasta asiasta varmaa tietoa.
Sitä sanotaan toistuvasti äänen. Me ei tiedetä, kuinka kauan tämä homma kestää. Senhän meille toistetaan joka kanavalla, että älkää.
Ja tässä mä luulen kyllä, että monet viranomaiset ja asiantuntijat on sanonut, että me ei vielä tiedetä, mutta se ei aina vaan riitä toimittajille tämä vastaus.
Niin, kuten sanottu, niin meillä on lähtökohtaisesti tosi huonoja sietämään sellaista vastausta.
tähän asti poliitikot, ainakin Suomessa, on ryhtynyt taistelemaan itse virusta ja sen leviämistä vastaan. Ja on tehty järkeviä toimenpiteitä, niitä saattaa olla nopeasti tulossa lisääkin. Mutta jos tämä tilanne kestää pitkään, niin jossain vaiheessa tulee se hetki, jolloin poliitikot ei enää taistele tätä virusta ja sen leviämistä varten, vaan jolloin poliitikoilla menee yli puolet energiasta siihen, että he manageroivat näitä ärsyyntyneitä, kotona istuvia, mökkihöperöitä, vihaisia kansalaisia, joilta loppuu vessapaperit ja huvitukset ja hermot. Mikä on teidän, te olette alkuperäiskansalaisia, molemmat pakko heittää rotokortti. Et mitä te luulette, että kauanko Suomi kestää ja kuinka paljon Suomi kestää ennen kuin, niin.
Niin, mä luulen, että, tai mitä on niin kuin aikaisempien epidemioiden kohdalla huomattu, että sitä keskustelua dominoi eri vaiheissa eri aiheet. Ja tällä hetkellä sitä keskustelua dominoi hyvin vahvasti terveydenhuollon kantokyky, tartunnan saaneiden lukumäärä ja kuolleiden lukumäärä. Ja se on ihan ymmärrettävä. Me ollaan alussa vielä. Mutta nämä keskustelut tulee varmaan muuttumaan, niitä tulee lisää. Meillä tulee varmaan olemaan ehkä isompiakin sosiaalisia ongelmia kuin ärsyyntyneet kotona istuvat ihmiset. Eli ei meiltä sosiaalihuollon ja päihdehuollon ja lastensuojelun ongelmat minnekään katoa.
Ja täytyy myös muistaa, että kotihan ei ole kaikille turvallinen paikka olla. Että mä toivoisin, että jossain vaiheessa myöskin yhteiskunta pyrkii tarttumaan siihen ongelmaan, että mitä tehdään siinä tilanteessa, jossa ihmisen ei ole turvallista olla kotona.
Puistettava ajatus, mutta joo, se pitää muistaa, että karanteeni ei ole välttämättä parempi paikka kuin työpaikka tai koulu. Mm.
Sitten myöskin olisi ihan hyvä muistaa jossain vaiheessa sekin, että nyt on huomattavan paljon keskustelua etätyöstä ja miten sitä suoritetaan. Ja sehän on niin kuin meidän etuoikeutettujen tällaista, tämän tyyppistä työtä, mitä me tehdään, niin mehän pystytään tekemään sitten pitkälti niitä
etätyötä. Radio on aina ollut etätyö.
Niin, mutta sitten on kuitenkin ne ihmiset, jotka pitää tätä yhteiskuntaa pyörimässä hyvin pitkälti, jotka tekevät suorittavaa työtä, niin he eivät voi tehdä sitä etänä. Ja se on sitten
myös vanhusten
isompi ongelma.
Eristäminen. Mä oon nähnyt jo vanhuksia, yli 80-vuotiaita ihmisiä, taisi olla saksalainen TV-kanava, jotka kertovat kameralle, että mieluummin mä istun täällä ulkona ja nautin vielä auringonpaisteesta, vaikka kuolisinkin koronaan, kun että istun viikotolkulla yksin kotona. Ilman ketään. Ei siinä ole mitään järkeä. Eli siinä on myös tietysti se, että elämänlaatu, että jossain vaiheessa meidän pitää keksiä jotakin, mitä tehdään näille ihmisille, jotka eivät saa liikkua. Sitten poliisi tekee meille kotikäyntiä ja pelaa kortteja meidän kanssa. Tai kuinka te työskentelette informaation kanssa ja varsinkin nyt sen koronan kanssa? Että mikä oli rajuin dystooppinen fantasia, mitä teille on ehtinyt juolahtaa mieleen tähän asti? Mä ajattelin, että jos ravintolat on pitkään kiinni Suomen kaltaisessa maassa tai Saksassa, niin sitten tulee juoksukaljaa harrastettua varmaan tai tehdään ryntäyksiä ravintoloihin. Tuleeko uskonnollisia ryhmittymiä ja entäs nämä kaikki nämä prepperit, nämä doomsday-ihmiset, joilla on oma bunkkeri ja jolla oli jo hernekeetut vuodeksi.
Niin, kyllähän tämä varmaan niin kuin survivalistista ajattelua niin kuin lisää tietysti. Mulla ei nyt tunnu tulevan kunnon dystopiavisiota mieleen, mutta yksi mitä mä oon nähnyt aika paljon tämmöinen niin kuin misinformaation lajityyppi liittyy tämmöisiin niin kuin fantasioihin siitä, että miten tämä parantaa meidän yhteiskuntaa. Eli, tai oikeastaan niin kuin luonnon kantokyky yhtäkkiä paranee ja eläimet palaavat paikkoihin, joista ihmiset ovat ne hätistäneet. Tämän tyyppistä misinformaatiota on tosi paljon liikkeellä. Eli on semmoisia valeuutisia, että delfiinit ovat palanneet Venetsian kanaaleihin.
Wuhanin hengitysilma on läpinäkyvä.
Joo.
Se näkyy avaruudesta. Monet järvet ja joet ovat kirkastumassa.
Niin.
Niin, mutta onko tämä sitten valeinformaatio? Koska jotkut datat on ihan osoittaa
jotain
sitä.
Jotain dataahan siitä varmaan kohta saadaan, että
miten se
vaikuttaa.
Saksa laittaa kuukaudeksi autotehtaat kiinni, niin sillä on ihan varmasti ympäristöön joku impakti.
Kyllä, mutta onko se vaan väliaikainen ja palautuuko tilanne tasan ennalleen siinä vaiheessa, kun pandemia on ohi? En tiedä, en osaa sanoa. Mutta kuitenkin niin nämä on kyllä ihan puhtaita valeuutisia nämä tämmöiset, että delfiinit ovat palanneet ja muita tämmöisiä vastaavia juttuja.
Onko se koskaan ollut niin kuin Venetsiassa alun perinkään?
Mä en itse asiassa en tiedä, mutta
mutta kyllä ne toisaalta voi niinku joissain asioissa toimia tällaisina niinku keskustelun herättelijöinä myöskin, että toki varmaan siellä on paljon kyllä ilmaa ja delfiinejä välissä niissä keskusteluissa, että mikä vaikutus ja onko se vaikutus ollut myönteinen. Mutta varmaan ne niin kuin osallistaa meitä moneen tällaiseen muuhun isoon ajankohtaiseen keskusteluun kyllä. Ja, kyllä mä luulen, että tämä, niin kuin, nämä poikkeusolot ja tämä hyvin poikkeuksellinen tilanne niin kuin muuten herättää ihmisissä aika paljon ajatuksia. Mä mietin sitäkin, kun tätä tavallista arkea elää, niin ja monesti valittaa sitä, että onpa se arki raskasta ja taas täytyy nousta ja taas täytyy tehdä sitä ja tätä ja oispa jo perjantai. Niin mä jotenkin haluan myönteisenä ihmisenä uskoa, että tämä myös niin kuin vaikuttaa hyvällä tavalla siihen, että ihan niitä arjenkin asioita ja ihan sitä perusarkea ehkä tämän jälkeen arvostetaan ihan eri tavalla.
Mulla on yksi semmoinen positiivinen odotus tältä jaksolta, että tämä saattaisi ehkä murskata tämän niin kutsutun totuuden jälkeisen ajan. Eli että kun puhutaan paljon siitä, että ihmisten luottamus oikeastaan ympäri maailmaa on niin kuin luottamus asiantuntijoihin ja instituutioihin on ollut niin kuin murenemassa. Ja Suomihan toki on ollut vielä tämmöisessä kansainvälisessä vertailussa korkean luottamuksen yhteiskunta, mutta niitä merkkejä on ollut täälläkin ja niitä toki näkee nyt myös tämän infodemian aikana. Mutta voisiko käydä kuitenkin niin, että kun ihmiset tajuaa tässä pikkuhiljaa, että itse asiassa sitä luotettavaa tietoa todella tulee sieltä niin kuin asiantuntijoiden taholta, niin voisiko siitä tulla pysyvä vaikutus? Että
taas Greta sanoi, että believe in science, uskokaa tieteeseen, älkää politiikkaan. Ja nyt ehkä viruksen kautta ihmiset alkaa uskoa tieteeseen.
Mutta tämä on se suuri risti, tai yksi niistä suurista ristiriidoista, joka on, koska uskokaa tieteeseen, kyllä, mutta tiede ei aina anna heti sitä yksinkertaista mustavalkoista vastausta, että nyt on asia näin ja nyt tulee käymään näin. Vaan kun tiedettä tehdään, niin täytyy myös osata elää sen epävarmuuden kanssa. Ja nyt mä en ole ihan varma siitä, että eletäänkö me sellaisia aikoja, joissa me sen epävarmuuden kanssa osataan niin hirveän hyvin elää.
Sitä paitsi tiede on hyvin julma ja se on keksinyt todella hirvittäviä härveleitä ja tydeemejä niin sanoakseni.
Tässä on ollut myös tieteellistä misinformaatiota liikkeellä, koska on olemassa tällaisia verkkojournaaleja, akateemisia julkaisuja, joissa julkaistaan niin kuin tämmöisiä papereita, jotka ei ole vielä käynyt vertaisarviointia läpi. Ja siinä on ollut tämmöinen hyvä tarkoitus, että tiedeyhteisö voi keskustella niistä ja kenties tehdä yhteistyötä ja päästä eteenpäin tietyissä kysymyksissä ennen kuin se tosi hidas vertaisarviointiprosessi on niin kuin loppu. Mutta tässä nykyisessä tilanteessa, kun ihmiset hakee sitä informaatiota tästä koronaviruksesta niin vauhdikkaasti ja koko ajan ne asiat voi levitä äärimmäisen laajalle, äärimmäisen nopeasti, niin on ollut tiettyjä tieteellisiä papereita, joissa on ollut virheitä ja ne on lähtenyt viraalisti leviämään ja ihmisille on syntynyt väärää käsitystä liittyen koronavirukseen. Eli myös tällainen on tällä hetkellä mahdollista.
Tämä termi josta me ollaan keskustelemassa, eli infodemia, se on itse asiassa aika vanha. Se lanseerattiin Washington Postin artikkelissa vuonna 2003 jo SARS-epidemian yhteydessä. Silloinkin se alkoi jo riistäytyä käsistä 17 vuotta sitten. Ja jos nyt ajatellaan, että miten meidän kommunikaatiojärjestelmä 5G, 4G ja muutkin on kehittynyt vuodesta 2003, niin nyt meillä on eksponentiaalisesti enemmän mahdollisuuksia hermostuttaa toisiamme ja itseämme. Mä haluaisin uskoa, että osa tästä koko globaalista ilmiöstä on meidän itse luomamme. Eli osittain tämä tapahtuu meille virologisesti, mutta osittainhan me tehdään tämä itse. Virus ei laita rajoja kiinni, vaan viranomaiset tekee sen. Ja jos tämä koronavirus olisi tapahtunut ennen internettiä, niin me luultavasti emme edes tietäisi siitä vielä mitään. Vai mitä?
No olisihan meillä silti televisio ollut ja radio. Ja
joo, mutta ei niin, että suoraan Wuhanin torilta kännykällä Helsinkiin. Mä meinaan, niin kuinka paljon meidän informaatioinfrastruktuuri mahdollistaa tämän kaiken?
Kyllä mä luulen, joo, tuossa on paljon perää. Kyllä mä tosin toivon, että viranomaiset olisivat kertoneet tästä, vaikka ei olisi internettiä ja varmaan näin, aivan varmasti näin olisikin. Mutta verrataan nyt jo vuoteen 2002-2003, jolloin meillä oli SARS, niin kyllähän meidän kommunikaatiovälineet ja tavat on muuttunut ihan suunnattomasti. Mä en usko, että se välttämättä on vaikuttanut eniten tähän niin kuin viralliseen informaation kulkuun, mutta se on vaikuttanut kaikkeen siihen muuhun, kaikkeen kansalaisjournalismiin. On syntynyt sosiaalinen media. Mun ymmärtääkseni sosiaalista mediaa ei ehkä ollut ainakaan tässä merkityksessä.
2003 syntymässä just
niin,
silloin. Joo.
Eli kaikki tämä ja siinä on paljon, se luo paljon mahdollisuuksia meille, sosiaalinen media, siinä on paljon hyvää. Mutta sitten kun on niin sanotusti tilanne päällä, niin siihen liittyy myös paljon riskejä. Ja etenkin kun halutaan välttää sitä, että synnytetään paniikkia, syntyy paniikkia, kohua, niin meidän pitää olla hirveän tarkkana sen kanssa, että miten me itse käyttäydymme esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja miten me käytämme sosiaalista mediaa.
Sen verran mun on pakko viisastella kielifriikkinä, että paniikki on muuten se mielentila, johon ihminen tai nymfi joutuu, kun näkee pan-jumalan. Näin helppo se on. Johanna, sä sanoit vähän aikaa sitten, että kun globaalisti ihmisten luottamus viranomaisiin, mediaan on laskenut ja varmaan ihan syystäkin, kun meillä on ollut vaihtoehtoisia totuuksia vähän liikaa, niin vielä puoli vuotta sitten kaikki oli ylikuumentunut. Ja me oltiin huutamassa, meillä oli vihapuhe, migraatio oli ihmiskunnan suurin ongelma. Joo, Venäjästä ja USAsta nyt puhumattakaan. Ja nyt tuntuu siltä, että hyvin lyhyessä ajassa joku on päästänyt ylimääräiset ilmat meidän kuplasta. Yhtäkkiä niin kuin pörsseistä lähtee ylimääräiset paineet. Kaikista niin kuin yhtäkkiä kaikki joutuu palaamaan pari askelta taaksepäin. Ja se tuntuu siltä ikään kuin jokin salaperäinen algoritmi, joka on syntynyt, että meidän järjestelmä on ottanut ohjat käsiin, että nyt mä päästän tuosta homo sapiens-lajista 20% vauhdista, koska ne on nyt niin ylikuumenemassa, niiden puheet kuumenee, niiden hengitysilma kuumenee, niiden valtameret kuumenee nyt. Let's give those guys a break. Tämä on mun henkilökohtainen tapa selittää pisteet kotiinpäin, mutta kuinka ufo tämä on? Voisiko tämä olla joku korrektiivinen mekanismi?
Vähän vaikea kyllä uskoa tuohon.
Itse yritit äsken olla positiivinen.
Niin, no.
Mä luulen, että se voi olla hirveän hankala näyttää toteen tällaista väittämää. Mutta ja täytyy korostaa, että mikään tauti tai sairaus ei ole koskaan myönteinen asia. Eli lähtökohtaisesti se on aina huono asia, että ihmiset sairastaa. Se meidän täytyy muistaa. Mutta toki jos ja kun nyt sairastetaan ja sairastetaan paljonkin, niin onhan se tietenkin jotenkin lohduttavaa, että siitä voi myös seurata jotain mahdollisesti myönteistäkin.
Kyllähän yhteiskunnallisilla mullistuksilla on aina myös arvaamattomia seurauksia, että me ei koskaan niin kuin voida nähdä sinne tulevaisuuteen, että mitä kaikkea tästäkin seuraa. Kuten me ei voitu esimerkiksi silloin, kun me liityttiin ekan kerran Facebookiin 10 vuotta sitten, niin ei me voitu nähdä silloin, että minkälaisia vaikutuksia sosiaalisella medialla tulee olemaan. Että kyllä tosi paljon erilaisia kehityskulkuja voi tapahtua. Toi, mistä sä puhuit, että kun me aikaisemmin ennen tätä nykyistä tilannetta, jossa ihmisillä on tullut konkreettinen huoli omasta ja läheisten terveydestä, niin että me oltiin huolissaan vihapuheesta ja muista tällaisista asioista, niin eihän ne ole kadonnut mihinkään nyt tässä pandemiatilanteessa, vaan itse asiassa rasistista ajattelua on lietsottu tämän pandemian varjolla.
Ja itse asiassa todella nokkelasti itse seurasin sitä, että ensin kiinalaiset oli pahiksia, koska virus tuli sieltä. Ja sitten italialaiset oli Euroopan sisällä pahiksia. Mm-hmm. Ja nyt me eurooppalaiset ollaan koko Amerikassa pahiksia.
Kyllä.
Kuka on seuraava viholliskuva? Että tästä voi oppia myös sen, että rasismi on tarpeen vaatiessa todella nopea.
Kyllä, juuri näin. Niin.
On. Ja sitten se näyttää myös sen, että kun on iso tapahtuma, tapahtuu jotain ei-toivottua, niin on inhimillistä yrittää löytää sille syntipukki. Me halutaan löytää hirveän helposti asioille syyllinen. Se on hän tai se on tämä taho tai se on tämän maalaiset ihmiset tai se on tämä viranomainen tai joku. Eli se helpottaa meitä jotenkin. Me nähdään sellainen kausaalinen yhteys, että tämä teki jotain tai oli tekemättä jotain ja nyt meillä on syyllinen. Se tuntuu hyvältä.
Mutta vaikka me löydetään syyllinen ja telotetaisiin juhlavin menoin, niin eihän se auta yhtään ketään.
Ei se auta.
Syyllisten etsintä, onko se teidän mielestä se syvin motiivi, kun ihmiset keksii salaliittoteorioita?
Se on yksi osa sitä. Mä olen joutunut.
Olet kirjoittanut kokonaisen kirjan siitä.
On jo, ja väitöskirjaakin sitä hyvin paljon käsitteli, ja mä oon valitettavasti joutunut toteamaan sen, että mitään helppoa selitystä tai yksinkertaista selitystä esimerkiksi salaliittoteorioiden tai sitten muiden vastaavien käsitysten taustalla ei löydy. Me löydetään erilaisia asioita, jotka voi niiden olemassaoloon vaikuttaa ja voi niiden suosioon vaikuttaa. Ja on tällaisia niin kuin yhteisiä niin sanottuja teemoja, joita me löydetään. Se on usein iso tapahtuma, eli jotain äärimmäisen isoa, usea ihmistä koskettavaa on tapahtunut. Siihen liittyy monesti uhka, eli se on vaarallinen, se koetaan uhkaavana itseään tai muita kohtaan. Se on monimutkainen asia, eli asia, johon ei heti löydy varmaa vastausta. Ja heti kun tulee se epävarmuus siihen mukaan, niin syntyy myös epäilyksiä siitä, että okei, no sittenhän se voisi olla näin tai sittenhän se voisi olla näin. Näitä löytyy lukemattomia näitä syitä. Se on vielä vaikea hyväksyä. Se asia. Eli me ei haluta hyväksyä jotain tiettyä asiaa. Se ei tunnu hyvältä, silloin me keksitään sille vaihtoehtoinen selitys. Se, mikä näissä on niin kuin silmiinpistävää, on se, että ne monesti niin kuin tietyiltä osin kuitenkin noudattaa aika samaa kaavaa. Etenkin kun me puhutaan vaikka niissä, niin kuin Johanna ja Romankin tässä jo mainitsi, näissä eri tahoista, jotka niissä esiintyy, niin on aina näitä arkkiroistoja, vaikka kutsutaan niitä arkkiroistoiksi, joita esiintyy. Ja nyt se sama me nähdään tässä koronassakin. On USA, on kaikki mahdolliset kolmikirjaimiset järjestöt ja tahot, mitä voidaan keksiä.
George Soros ja Bill Gates ja
on Rothschildit ja juutalaiset ja Big Pharma ja niin sanotut usual suspects.
The usual suspects, joo.
Mutta siinä, missä aikaisemmin salaliittoteorioiden tutkijat on ollut sitä mieltä, että tyypillisimmät salaliittoteorioihin uskovat on niin kuin yhteiskunnallisesti heikossa asemassa olevia, joilla itse asiassa on ne parhaat syyt uskoa salaliittoteorioihin, koska heitä on poljettu yhteiskunnassa. Mutta tämähän on semmoinen asia, joka on tässä viime vuosina aivan erityisen näkyvästi muuttunut, koska meillä on jopa valtioiden johdossa salaliittoteoreetikoita, joilla on todella, todella paljon valtaa.
Meillä on kuulemma jopa kreationisteja ja joskus ollut valtion johdossa ja uskovaisia henkilöitä ja homoseksuaaleja ja ties ketä. Konkreettinen kysymys vielä. Nyt viimeisen kahden päivän aikana Suomen mediassa on mietitty, kun on ollut ensimmäinen kuolonuhri Suomessa. Onko soveliasta, järkevää, tarpeellista julkaista kuolonuhrien ikä? Nyt luki vain, että hyvin iäkäs henkilö on menehtynyt koronaan. Ei sukupolve, ei tiedetä, onko hän tupakoinut, juonut, oliko hänellä keuhkoahtauma ja ennestään, mutta siis mitä te olette mieltä?
Kyllä se potilaan yksityisyyden suoja on siis äärimmäisen tärkeä asia ja itse asiassa Suomessa yksityisyyden suojahan ulottuu myös kuolleisiin henkilöihin. Että
eli ei julkaista.
Niin,
mutta jos 20-vuotias menehtyy autokolarissa, niin sitten siinä se kyllä lukee.
Sehän kyllä lukee. Se vähän riippuu, se liittyy siihen tunnistettavuuteen ja kuinka paljon niitä tunnistetietoja sitten annetaan.
Tavallaan, mä ajattelin, että johtuuko se siitä, että jos julkaistaan uhrien ikä, niin rupeeks muut sitten laskemaan, että kuinka vaarassa me ollaan, montako vuotta erottaa minua hänestä.
Niin, että kun kuitenkin siinähän voi olla vaikka mitä tekijöitä taustalla, että jos sanotaan, että nyt vaikka joku 50-vuotias kuolisi Suomessa koronavirukseen, niin pitäisikö sitten kertoa hänestä, että hän tupakoi ja hänellä oli diabetes ja hänellä oli astma ja tämmöisiä asioita. Nämähän on siis todella yksityisiä tietoja.
On ja nimenomaan niin kuin täytyy, vaikka mä ymmärrän, että tiedon jano on suuri, niin me ei saada unohtaa tiettyjä sivistyneeseen yhteiskuntaan kuuluvia toimintatapoja. Ja sitten on myös ihan sääntöjäkin, jotka liittyy yksityisyyden suojaan ja suojeluun. Niin se on tietenkin vaikea balanssi, mutta ei saisi kuitenkaan niin kuin tiedon janon edessä kompromissata ihan kaikkea kuitenkaan.
Toivotaan joka tapauksessa Johanna ja Joonas kaikki yhdessä, että kuolonuhreja ei tarvitse Suomessa eikä muualla enää paljon tilastoida. Tähän meidän täytyy lopettaa. Yritin löytää jonkun älykkään. Eikö loppu aina tosi nopeasti? Alussa sitä luulee, että se on pitkä ja sitten se loppuukin jo. Yritän aina löytää jotain älykästä jonkun muun suusta peräisin oleva ohjelman lopuksi ja tänään tulee tämmöinen. Modernin propagandan tarkoitus ei ole ainoastaan levittää väärää tietoa tai ajaa jotain agendaa. Tarkoitus on uuvuttaa kriittistä ajatteluasi ja mitätöidä koko totuus. Näin sanoi kirjailija, poliittinen aktivisti ja Shakin 13. maailmanmestari Garri Kasparov näille viisailla sanoilla. Pysykää terveenä ja uskokaa viranomaisia.